Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Nyambar dan ini Wani Borneo dan berikut fokus utama kita malam ini. Pusat pemindahan kekal bencana, RM5 juta diperuntukkan untuk setiap satu. Rasuah penyakit besar perlu ditangani tanpa kompromi. Perawat tiada hasrat turunkan had umur belia kepada 30 tahun. Penubuhan segera Pusat Pemindahan Kekal Bencana PPKB bagi tujuan menempatkan mangsa-mangsa banjir adalah perlu kerana bencana itu dihadapi setiap tahun, khususnya sewaktu musim monsun timur laut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek rintis telah dimulakan di 9 negeri dengan peruntukan siling RM5 juta bagi setiap PPKB.
Sewaktu menjawab soalan di Dewan Rakyat pada Selasa, Perdana Menteri berkata langkah itu dirasakan perlu kerana tidak munasabah untuk bergantung kepada pusat-pusat pemindahan sementara sahaja.
Soalan itu tepat kerana kalau kita hadapi banjir itu setiap tahun, tidak munasabah dijadikan hanya PPS. Sebab itu kerajaan telah memutuskan untuk menubuhkan segera pusat pemindahan bencana, kekal bencana, maknanya pusat kekal PBKB, dan mula projek rintis di 9 negeri dengan siling RM5 juta bagi setiap pusat. Jadi pusat ini boleh mungkin gunakan apa-apa kegiatan komuniti sementara, tetapi di reserve dengan satu persiapan supaya tidak jadi PPS. Jadi kemudahan itu akan jauh lebih baik. Dan nadma memang diperkemaskan untuk maksud tersebut, dan peruntukannya dan persiapan awalnya untuk menangani masalah banjir ini. Tetapi persiapan yang lebih penting ialah soal projek, saya katakan penyelenggaraan sungai dan kolam, dan keduanya soal yang disebut tentang tebatan banjir.
Perdana Menteri berkata seramai 66,169 pegawai dan anggota pelbagai cabang agensi kerajaan di semua peringkat berada dalam keadaan siap siaga sepenuhnya dengan sokongan 25,440 unit pelbagai aset. Selain itu, beliau berkata Jabatan Kebajikan Masyarakat telah bersedia untuk mengaktifkan 8,481 pusat pemindahan sementara di seluruh negara yang mempunyai kapasiti untuk menempatkan 1,620,855 mangsa.
Kerajaan melaksanakan audit subsidi minyak masak selepas ia dijangka meningkat 4 kali ganda kepada RM1.9 bilion menjelang hujung tahun depan. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup iaitu Dato' Armizan Mohd Ali berkata laporan audit tersebut akan siap Januari depan bagi menangani masalah ketirisan subsidi minyak masak di seluruh negara.
Bermula daripada bulan Oktober yang lepas, di peringkat KPDN sendiri kita telah melaksanakan program audit secara menyeluruh untuk melihat pelaksanaan subsidi minyak ini di seluruh peringkat, seluruh negeri dan juga seluruh daerah. Terdapat dapatan-dapatan tertentu dan saya tidak nafikan wujudnya ketirisan dalam pelaksanaan subsidi minyak masak ini. Dan dengan adanya audit ini, kita dapat membuat penilaian berapakah keperluan sebenar dan bagaimana kaedah untuk kita memperkemaskan. Subsidi perlu, namun perlu dilaksanakan dan perlu ada mekanisme untuk mengurangkan ketirisan dan penyelewengan.
Armizan berkata unjuran perbelanjaan subsidi itu untuk tahun ini hanya RM500 juta tetapi dijangka bertambah tahun depan ekoran peningkatan harga minyak dunia. Katanya hasil dapatan audit berkenaan akan dikongsikan oleh Menteri Baharu KPDN selepas pelantikannya diumumkan oleh Perdana Menteri.
Kerajaan Negeri Sabah tidak pernah berkompromi dalam memerangi rasuah yang disifatkan sebagai satu penyakit besar jika tidak ditangani dan menjadi halangan untuk menyelesaikan sebarang isu. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor berkata pihaknya sedar bahawa perkara itu mampu mencacatkan program pembangunan kerajaan terutama apabila membabitkan institusi penjawat awam negeri.
Menurut Haji Ji, kes rasuah yang melibatkan jabatan kerajaan seperti Jabatan Air Negeri Sabah sebelum ini menjadi satu pengajaran bukan sahaja kepada jabatan kerajaan, malah kepada semua penjawat awam termasuk kepimpinan negeri.
Kerajaan negeri berpendirian tegas dalam memerangi rasuah. Termasuklah di Jabatan Air apa yang telah disebut oleh ahli yang berhormat daripada Sinalang. Kita tidak berkompromi sama sekali tentang rasuah ini. Rasuah telah berlaku dan juga sekarang di dalam pertimbangan mahkamah. Dan ini menjadi satu pengajaran bukan saja kepada Jabatan Air tetapi kepada semua penjawat awam termasuk kepimpinan kita di negeri Sabah.
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan ADUN Senalang Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal yang membangkitkan isu dan jaminan pihak kerajaan mengenai gejala rasuah melibatkan bekalan air di Sabah dalam sesi perbahasan sempena sidang DUN Sabah ke-16 pada Selasa.
Seterusnya, Kerajaan Negeri Sabah bakal mewujudkan sekitar 20,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2024 hingga 2035 bagi mengatasi masalah pengangguran di negeri itu. Jelas Menteri Pembangunan, Perindustrian dan Keusahawanan Sabah, Datuk Pong Jin Ze, peluang itu bakal diwujudkan menerusi pelaburan asing dan domestik melibatkan 10 syarikat daripada pelbagai latar belakang.
Anggaran peluang pekerjaan yang akan diwujudkan ini adalah melibatkan lebih kurang 10 syarikat dalam pelbagai bidang pelaburan termasuklah industri keluli hijau, simen, pengurusan sisa, hub logistik, pemprosesan makanan laut dan lain-lain. Peluang-peluang pekerjaan ini dijangka akan diwujudkan dalam tempoh tahun 2024 hingga 2035 dengan mengambil kira tempoh pelaksanaan sesuatu pelaburan tersebut.
Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Sulabayan Datuk Jaujan Sambakong mengenai jumlah peluang pekerjaan yang disediakan hasil dari jutaan nilai pelaburan yang diumumkan datang ke Sabah pada persidangan DUN Sabah. Pong turut memaklumkan jumlah peluang pekerjaan 20,000 itu tidak termasuk dalam pelaburan yang sudah direalisasikan.
Sebagai makluman, jumlah peluang pekerjaan ini adalah tidak termasuk pelaburan yang sudah direalisasikan iaitu syarikat SK Nexi Sabah, Malaysia Sdn Bhd dan kumpulan Kibing yang mana masing-masing telah berjaya mewujudkan sejumlah 336 peluang pekerjaan bagi SK Nexi dan 1,649 peluang pekerjaan bagi syarikat kumpulan Kibing kepada rakyat Sabah.
Saya bagi peluang untuk cakap.
Sarawak tidak bahas surat untuk menurunkan had umur belia kepada 30 tahun pada tahun 2026 seperti yang akan dikuatkuasakan oleh Kementerian Belia dan Sukan Persekutuan. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menjelaskan ketika ini masih ada keperluan untuk mengekalkan had umur yang lebih tinggi dalam pentadbiran ataupun jawatan kuasa Persatuan Belia bagi menguruskan aset dan kewangan.
Berkenaan dengan cadangan yang dibuat oleh pusat untuk menurunkan lagi kepada 30, kita baru saja menurunkan di Sarawak daripada 45 ke 40. Give us a little bit of time. Tapi insyaAllah it will go down, makin lama makin menurun. But not at the moment.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas bentangkan pergulungan kedua-dua portfolionya di Dewan Undangan Negeri Sarawak, Kuching pada Selasa. Terdahulu, Kementerian Belia dan Sukan Malaysia mengumumkan penurunan had umur belia kepada 30 tahun yang akan berkuat kuasa 1 Januari 2026. Justifikasi keputusan ini adalah sejajar dasar belia Malaysia selain menyelaras tarifan umur belia di negara lain yang meletakkan had umur di bawah 30 tahun. Antara negara yang menggunakan tarifan ini termasuklah Indonesia 16 hingga 30 tahun, Filipina 15 hingga 30 tahun, Thailand 15 hingga 24 tahun, Korea 9 hingga 24 tahun serta Australia 12 hingga 24 tahun.
Sehingga Oktober lalu, Sarawak telah menerima kehadiran 3.18 juta pengunjung ke negeri itu, melepasi lebih awal sasaran 3 juta pengunjung untuk tahun 2023. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, jumlah ini merupakan peningkatan 131.34% berbanding tempoh yang sama pada 2022.
The tourism receipt stood at Ringgit Malaysia 8.07 billion, an increase of 143.81%, which contributed to about 5.75% to Sarawak GDP. Looking at this encouraging trend, my ministry would like to revise the visitors' arrival for 2024. If 2023, we have put a target of 3 million, for 2024, we are putting a target of 4 million tourist arrival, which would bring in a revenue estimated at Ringgit Malaysia 9.76 million.
Menurutnya lagi, bagi program Malaysia sebagai rumah kedua, SMM2H, kementeriannya telah meluluskan sebanyak 2,286 permohonan. Ia melibatkan 315 peserta dari United Kingdom, China 302 peserta, Taiwan 219 peserta, Hong Kong 216 peserta dan Singapura 175 peserta dan beberapa dari negara lain. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan penggulungan kementeriannya dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak Kuching pada Selasa.
Sarawak merekodkan lebih 28,000 pelawat kesihatan dengan anggaran pendapatan RM54 juta ringgit tahun ini, iaitu pemulihan sebanyak 71% daripada pencapaian pra-pandemik sebanyak RM76 juta ringgit pada tahun 2019. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Indonesia serta Brunei Darussalam merupakan penyumbang utama sektor berkenaan, manakala menyasarkan China sebagai sumber potensi untuk pasaran kepelbagaian.
This year, Sarawak recorded 28,000 health visitors with an estimated value of Ringgit Malaysia 54 million in comparison to a recovery of 71% of pre-pandemic achievement of Ringgit Malaysia 76 million in 2019. The projected healthcare travel revenue for Sarawak in 2023 is currently at Ringgit Malaysia 91.5 million. This indicates optimism and confidence in the continued growth of the sector and support that Sarawak as a well-positioned destination to build on its success in attracting international patients.
Katanya lagi, antara rawatan yang dicari di Sarawak ialah pembedahan ortopedik, kardiologi, onkologi, obstetrik, ginekologi dan pemeriksaan kesihatan.
Baik, dengan itu sekian Awani Borneo, saya Nikisa Nyambar, selamat hormat.